Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatla karşınızdadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və bugün əvvəlcədən də elan elədiyim kimi yeni doğulan körpələrə verilən müavinətlərdən danışacağıq. Bəzi deputatlar hesab eləyirlər ki, indiki müavinətlər, yəni 75 manat həcmində yeni doğulan uşaqlara bir dəfəlik verilən müavinət azdır və bunu artırmaq lazımdır. Hətta Rusiya variantını təklif eləyənlər də var. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə bu barədə studiyada birazdan söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə taksilərdən danışmaq istəyirik. Bir neçə günün aktual məsələsidir. Azadlıq Radiosu bu prosesi izləyir. Şəhərin müxtəlif yerlərində taksi sürücüləri, xüsusilə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında və yaxud da ki, buna cəhdlərdə öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. Taksilərlə bağlı atılan son addımlara. Ülkər Akif qızı studiyadadır. Ülkər, xoş gəlmişsiniz. Hadisə ilə bağlı material hazırlayır. Ülkərin təqdimatında indi qısaca bu hadisə barədə məlumatlanaq. Buyur Ülkər.
İlqar, bugün 300 nəfərdən çox taksi sürücüsü Nəqliyyat Nazirliyinin binası qarşısına toplaşmışdılar və taksilərlə bağlı son qərarlara öz etirazlarını bildirirdilər. Nazir, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun istefasını tələb edirdilər. Əvvəlcə deyim, qərarlar nədən ibarətdir? Yəni, son zamanlar Nəqliyyat Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyi birgə reydlər aparır və lisenziyasız fəaliyyət göstərən taksi sürücülərinin xəttdən çıxarılması məqsədi ilə və fiziki şəxslər üçün belə bir qayda qoyulub ki, 150 manat ödəyib 5 illik lisenziya almalıdırlar. Fərqlənmə nişanı, texniki və tibbi müayinəyə də hər ay 30 manata yaxın pul ödəməlidirlər. Buna başqa sürücü öz hesabına avtomobilə naviqasiya sistemi və sayğac quraşdırmalıdır. Amma əsas etirazı səbəb olansa odur ki, 2006-cı ildən aşağı istehsalda olan avtomobillər fəaliyyət göstərə bilməz. Həmçinin taksi xidməti göstərmək istəyənlər avtomobili ya London taksiləri kimi bənövşəyi rəngdə ya da ağ rəngdə olmalıdır. Və kimdə belə avtomobil yoxdursa, o gəlib London taksilərində çalışa bilər. Amma sürücülər buna etiraz edirlər.
London taksisi adlanan nəqliyyat bəli.
Sürücülər buna etiraz edirlər. Bildirirlər ki, çörəkləri taksidən çıxır və onlar həmin bu London taksiləri adlanan avtomobillərdə çalışmaq istəmirlər. Orada planın çox olduğunu gündəlik planın 50 manat olduğunu bildirirlər və onlar tələb edirlər ki, əvvəlki qaydada öz fəaliyyətlərini davam etdirə bilsinlər. Hətta nə qədər lisenziya, dövlət rüsumu lazımdırsa onu ödəməklə öz fəaliyyətlərini davam elətdirsinlər. Yəni, onlar etirazı bununla bağlı idi və nazirlikdən dedilər ki, 10 nəfər nümayəndə dedilər gəlsinlər görüşək və məlum oldu ki, onları Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov qəbul edib və onlara söz verib ki, 2 gün vaxt verin, mən nazirlə də məsləhətləşməliyəm, sizə televiziya vasitəsilə bir xəbər verəcəm. Amma bu da qane etmədi sürücüləri, onlar öz etiraz etməkdə dedilər, biz etiraz aksiyalarımızı bundan sonra da davam etdirəcəyik. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində isə Namiq Həsənov dedi ki, qayda-qaydadır, hətta bu aksiyalar davamlı olsa belə biz reydlərimizi davam etdirəcəyik və qərarımız dəyişməyəcək.
Bəs bu aksiyaları keçirmək, polis falan müdaxilə?
Bəli, polis müdaxilə, 100-dən çox polis var idi hadisə yerində və daha çox belə münasibətlər arasında kəskinləşmə istefa şüarlarından sonra baş verdi. Hətta polis dubinkadan da istifadə elədi aksiyacılara qarşı.
Xəsarət alan olmadı, saxlanılan?
Yox, güclü xəsarət alan, yəni bizim gördüyümüzdən olmadı. İlki məlumat elə idi aksiya iştirakçıları arasındakı 3 nəfər saxlanıb, amma sonra bu məlumat təsdiqini tapmadı və məlum oldu ki, onlar maşınlara zor gücünə otuzdururdular aksiya iştirakçılarını, amma digər sürücülərin müdaxiləsindən onlar xilas eləyə bilirdilər öz sürücü əmkarlarını.
Aksiya dağıldı?
Bəli, sonda dağıldı və onlar belə bir məlumat da eşidildi, orada səsləndirildi ki, bu aksiyalar davam edəcək, hətta sabah belə bir aksiyanın olacağı gözlənilir.
Hər halda Azadlıq Radiosu müntəzəm olaraq, mütəmadi olaraq izləyir bu hadisələri və əlavə məlumatlar olanda dinləyicilərə çatdıracaq. Ülkər Akif qızı idi studiyada, taksi sürücülərinin aksiyalarından danışırdı. Təşəkkür edirəm Ülkər. Buyurun. Və qısa aradan sonra studiyamıza qayıdıb əvvəldən vəd etdiyim mövzuda söhbət edəcəyik. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi və dilədiyim kimi indi yeni doğulan körpələrə verilən müavilətlərdən danışacaq. Və ilk növbədə mən əlaqələri xatırladım bir də və sonra söhbətə keçək. SMS-lər üçün 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. Zəng etmək üçün 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Birbaşa efirə qoşulmaq imkanınız var. Maillərinizi efir@şarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri Türksat və Hürtbürt peyklərində yayınlanır. Canlı olaraq bizi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında isə verilişi həm səs olaraq, həm vizual olaraq izləmək imkanınız var. Beləliklə söhbətə başlayırıq. Yeni doğulan körpələrə verilən müavinətlər. Deputat Fazil Mustafa və iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov bu söhbətdə bizə kömək edirlər. Qonaqlarımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə onu da bildirim ki, Fazil Mustafa internetə yayılan məlumatlardan, xəbər saytlarından bu məlumatlarda bildirilir ki, o 75 manat bir dəfəlik müavinətin yeni doğulan körpələrə verildiyinin az olduğunu bildirir. İndiki inflyasiya bazar qiymətləri şəraitində bunun yaxşı göstərici olmadığını deyir. Ən az 1000 manat hesab eləyir ki, olmalıdır və Rusiya variantını, heç olmasa Rusiya variantını təklif eləyir bu istiqamətdə. Nə vadar elədi sizi? Əlbəttə, parlamentdə bütün bu məsələlər müzakirə olunur, bu rəqəmlər orada müəyyənləşir, dövlət büdcəsi zamanı və s. Amma indi məhz bu barədə danışmaq.
Ümumiyyətlə, bir dəqiqləşdirmə aparmağa ehtiyac var ki, bu 82,5 demək manata gəlib çıxıbdı. Çünki prezidentin sərəncamında 10% artırıldı. Amma bu özü də bir ciddi rəqəm deyil. O baxımdan ki, 7 manat yarım hansısa bir problemin həllinə kömək edəcək bir məbləğ deyil. Bu məsələyə niyə biz daha çox diqqət yetirməli olduq? Büdcə məsələnin müzakirəsi bildiyiniz kimi parlamentdə formal həyata keçir və faktik olaraq çıxış eləmək, problemlər qaldırma imkanı yoxdur. Hətta bu son vaxtlar parlament təcrübəsində çox bu xoş qarşılanmayan bir prosedurada tətbiq olunur ki, bir günlük müzakirədən sonra təklif olunur ki, hər kəs 5 dəqiqə danışsın. Əslində biz buna da etirazımızı bildirmişik ki, siyasi partiya təmsilçilərinə imkan vermək lazımdır. 10 dəqiqə öz partiya statusundan istifadə edib ən azı öz fikirlərini bildirsinlər.
Əslində ona görə də müzakirəsi həm də yəqin mən bildiyim qədər tələb elədiyi zaman ərzində verilməlidir.
Əlbəttə, bu da daha geniş getməlidir. Çünki bu o da deməkdir ki, büdcənin formalaşmasında Milli Məclisin rolu cüzidir. Ona görə də bu hər hansı bir təsir etmə imkanına sahib deyilik. Və bu məqsədlə də biz Azərbaycanda faktik olaraq acınacaqlı vəziyyətdə olan, yaşayış minimumu qane edici olmayan və müəyyən bazar demək qorunma, bazar qarşısında qorunma mexanizmi olmayan Azərbaycan ailəsinin ən çətin problemlərindən birini qaldırmağa çalışdıq və göstərdik ki, başqa ölkələrdə doğulan körpə uşağa yanaşma fəlsəfəsi ilə bizdəki bu yanaşma fərqlidir. Bu yanaşma nədən ibarətdir? Başqa ölkələrdə, xüsusilə Rusiya, hələ bizim Avropa misalı çəkmirik. Rusiyada hamiləlik dövründən başlayaraq ana üçün bu müvahinət ayrılır və kredit formasında qoyulur və onun artıq həmin dövrdən başlayaraq müalicəsi, müayinəsi həyata keçirilə bilir və uşaq doğulandan sonra artıq o doğulana qədər ki problemlərin bir çoxu sağlamlıqla bağlı, qida ilə bağlı və başqa problemlərin çoxusu həll olur. Bizdə isə gözləyirlər ki, uşaq ancaq anadan olandan sonra bu məbləğ demək bir dəfəlik verilir və burada da çox ciddi əyintilər də var. Bəzən heç bunu bəzi valideynlər ala da bilmirlər. O qədər mürəkkəb bank prosedurları və başqa məsələlər qoyurlar ki, bir qədər bunun özü də çətin olur. Üstəlik də az təminatlı ailələrə 1 yaşına qədər uşaqlara cəmi 40 manat müavinət verilir. Bu da deməkdir ki, az təminatlılığın özünü müəyyən eləmək, bunun sənədləri düzəltmək özü də bir ciddi bir əngəllərlə qarşılaşır. Ona görə də əsas məsələ budur ki, Azərbaycan insanı neft-qaz ölkəsində bu qədər gəlirlərimiz artdığı bir vaxtda biz nədən birinci başlamayaq körpə uşaqlardan? Nədən onlar doğuşdan qidalanması yetərli olmur? Nədən onların demək həkim müalicəsi, müayinəsi onsuz da böyük bahalıdır və həkimlərin də o qədər deyək ki, maaşları yüksək olmadığına görə məcburdurlar ki onlara müraciət edən valideynlərdən də qeyri-rəsmi vəsait alsınlar. Burada həm onlar pis vəziyyətdə qalırlar, həm də təminatsız şəkildə həkimə müraciət edən valideynlər. Qida sektorunda da keyfiyyətli qidaların olmaması da bir faktdır və ona görə də insanlar məcbur olurlar ki, daha bahalı qidalar alsınlar uşaqlar üçün və bütün bu problemlər hamısı birlikdə yığışaraq sağlam uşaqların böyüməsinə öz təsirini göstərir. Siz araşdırsaz hərbi xidmətə çağırılan demək Azərbaycan çağırışçılarının əksər hissəsində məhz uşaqlıqdan yaranan və müalicə yetərincə müalicə olunmamadan irəli gələn ciddi fiziki fəsadlar var. Və bu fəsadları indidən ortadan qaldırmaq və millətimizin gələcəyini sağlam böyütmək üçün bu addımların atılması vacibdir və dövlət də hesab edirəm ki, bizdə yollara, körpülərə, yüzlərlə yerlərə mənasız o qədər xərclər gedir ki, bunun indi bu da olsun, bunu da etsinlər, amma əsas amil insandırsa, bu insan elə o ana bətnindən başlayaraq ona dəyər verilməlidir. Bu verilməsə onda biz ciddi gələcəyimiz, sağlamlığımız təhlükə altında.
Nazim bəyəm, adətən bu deyək ki, əmək haqları təqaüdlərin, indi bu uşaqlara verilən, körpələrə verilən müavinətləri də bura əlavə eləsək. Ümumiyyətlə, bu artım məsələsindən danışılanda bir tərəf deyir ki, yəni müstəqil ekspertlər və s. deyirlər ki, artırılmalıdır, Azərbaycanın buna imkanı var. Amma rəsmilərdən danışan olanda bildirirlər ki, çox böyük rəqəmdir, bunu hökumət özü də istəyər, nə oldu, bunlar dedi, amma oradakılar bilmədilər. Hətta verib əhalinin deyək ki, rəğbətini daha çox qazanmaq olar. Verilmirsə, deməli, burada nəsə bu çatdırmaq olmaz bəsait. Nədir bu? Doğrudan mı çatdırmaq olmaz bu?
Əslində Fazil müəllim doğrudan da problemin qaldırılmasında müsbət amilli qeyd edək. Ancaq Milli Məclisdə səslənən fikirlər ola bilər ki, bəzilərinə bir il, bəzilərinə beş il vaxt sərf olunur ki, onlar həyata keçsin. Fazil bəy də seçicilərinin deyək ki, müraciətlərini nəzərə alıb, cəmiyyətdə olan problemləri nəzərə alıb bu fikirləri səsləndirə qeyd etməliyəm ki, bəzi fikirlərlə ola bilər biz ədəbiyyatla, tarixlə bağlı razılaşmaya bilmək, ancaq bu iqtisadi məsələlərdə bəzən bəzi iqtisadçılardan daha mükəmməl danışır. Mən bunu qeyd etməliydim bir borç kimi, ancaq qeyd edək ki, Azərbaycanda deyək, statistika uyğun olaraq ildə təqribən 152 min nəfər doğulur və 152 min nəfərə Fazil müəllimin rəqəmində desək təqribən 152 milyon vəsait lazımdır ki, ayda 152 milyon. Bunu 12-yə vursaq gör gəlir nə qədər rəqəm edilir.
Ayda niyə? Bir dəfəli müamiləsin.
Bir dəfəli müamilət üzr istəyirəm. 152 milyon hər halda az vəsait deyil. Eyni zamanda aylıq müamilətləri də nəzərə alsaq bir yaşına qədər və sonradan təqribən işləyənlər üçün 3 yaşına qədər də müamilət verilir. Yeni doğulan körpələrə bu dövlət büdcəsinə əhəmiyyətli bir yük olar. Bu fikirləri əslində millət vəkili səsləndirdikdən sonra hökumət aidiyyatı qurumlar bunun deyək büdcədə yükünü araşdırmalıdırlar və gələn ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman bunu deyək hökumətin qarşısında məsələ kimi qoymalıdırlar. Bunun bayaq qeyd etdiyim kimi belə tipli məsələlərin həyata keçməsi üçün illərlə vaxt sərf olunur. Mən bir məsələni xatırladım ki, 2006-cı ildə biz dövlət büdcəsinə müzakirə edən zaman, dəyişikliklər müzakirə edən zaman xatirimə bir məsələ düşür ki, onda deyək ki, əskərlikdə şəhid olmuş şəhidlər üçün təqribən 1100 manat müavinət verilirdi bir dəfəlik. Bu müavinəti dəyişdirilmək üçün Milli Məclisə müraciət olunmuşdu və bizim büdcə komissiyası olaraq, bizim İqtisadi Siyasət Komissiyasında müzakirə olundu. Mən bunun deyək ki, 50 minə qaldırılmasını istədim, ancaq hökumət iradla təklif etdi ki, biz bunu ancaq 10 dəfə artıra bilərik. Yəni 11 min bugün o büdcədə var. Yəni həqiqətən də belə bir hadisə baş verdikcə, həmin ailələrə bu vəsait ödənilir. İndi Fazil müəllim qaldırdığı məsələni güman etmirəm ki, yaxın illərdə həyata keçsin. Demoqrafik situasiya adətən pis olan ölkələrdə bu və ya digər stimullaşdırma həyata keçirirlər. O cümlədən Rusiyadan misal gətirəndə biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, Rusiya belə demək olsa, ölməkdə olan bir xalq kimi qiymətləndirilir. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Ümumiyyətcə, analitiklər analiz aparıblar ki, ümumilikdə bir ailədən 2.1% 2.1 artım müşahidə olunmursa, təbii artımdan gedir söhbət, o xalq özünü 25 ilə belə demək olsa, təmin eləyə bilmir o yaşayış səviyyəsini. Yəni, əhali baxımından. İndi biz Rusiyanın rəqəmlərini götürsək, Fransanın rəqəmlərini götürsək, Qərbin rəqəmlərini, bu təqribən o faizlərin aşağı hissəsindədir. Azərbaycanda bu hər halda 3 civarındadır bu rəqəm. Ona görə Azərbaycan hökuməti məqsədə uyğun hesab etmir ki, deyək, bugün demoqrafik situasiyanı stimullaşdırmaq üçün ailələri stimullaşdırsın, vəsaitlər versin. Təqribən qeyd edim ki, 100 min ildə artım olur. Yəni, ölənləri də nəzər alsaq, təqribən 50 min haradasa ümumi statistikə görə ölür. 10 ildə bizim əhalimizin sayı 1 milyon artır. Bu təbii artım getdikcə daha da sürətlənə bilər, onu hökumət də buna fikir verir. Ancaq Fazil müəllimin o dediyi fikirlərdə çox böyük həqiqət var ki, indiki durumda az təminatlı insanlar, adətən çox uşaqlı ailələr, deyək ki, o kasıb ailələrdə olur. Ailə planlaşdırılması çox uzun proses olduğuna görə, əhali, deyək ki, az marifləndirilmiş əhali və yaxud az təminatlı insanlar bir növ, deyək ki, bu prosesdən kənarda qalır və onlar uşaqlarını normal qidalandırmaq imkanından xaric olduğuna görə hökumət bunu öz üzərinə götürməlidir, dövlət siyasəti olmalıdır. Sağlamlıq baxımından bu mənim diqqətimi daha çox çəkir, nəinki demoqrafik stimullaşdırma baxımından.
Aydın. O məsələnin o deməli maliyyə tərəfi, o ki, Fazil bəy bayaq dedi variant ki, falan xərclər ki var, hava xərcləri olur və s. bunların əvəzləmək olar. Vaxt məsələsi ilə bağlı bir şey soruşmaq istəyirəm Fazil bəy. Məsələn, düzdür, mən haşiyə çıxıram, amma ümid edirəm ki, uzun üzərində dayanmayacaq. Əmanətlərin qaytarılması. Daha neçə il lazım idi ki, bu prosesi deyək ki, bişirib o həddə gətsinlər ki, o Sovet dövründən qalan əhali əmanətləri versinlər. Siz xatırlayırsınız neçə gün bu məsələ gedir. Bu baxımdan götürəndə, bu sizin dediyiniz məsələnin üçündə doğrudan əngəl vaxt ola bilər? Yəni problemlərin biri vaxt məsələsi.
Yox, qətiyyən vaxt deyil. Nazim müəllim bizim Milli Məclisin ən fəal və ən savadlı iqtisadçılarından biri kimi bu müzakirələrdə, xüsusilə əmanətlərin qaytarılması məsələsində aktiv rol alan insanlardan biridir və çox da çıxışlarında həmsə bu problemi qaldırır və bu məsələnin həllinin mümkün yollarını, real olduğunu bildirir. Və mən hesab edirəm ki, elə oradan doğru başladınız ki, yəni ki, rəğbət qazanmaq üçün elə əhalinin əmanətini qaytarmaq lazım idi. Pensionerlərin, yoxsul insanların böyük əksəriyyəti ölüb getdilər. Ölüb gedəndə özlərinin tərəqqi edən, inkişaf edən dövlətlərindən öz paylarını ala bilmədilər. Bu bir halallıq məsələsidir. Bu insana onun bu dövlət quruculuğunda olan haqqıdır. Əgər bir yeni bir dövlət formalaşıbsa, bunun əgər yoxsul dövlətsə, insanlar çox umacaqları olmur bu formada. Amma bu qədər zəngin gəlirlər olanda, demək bir piyada keçidini yaxud da bir asfaltı 10 dəfə söküb tikmək elə 150 milyon pul gəlir ümumi məbləğdə o qədər çıxır. Amma bu boyda Bakı şəhərində eyni yol 20 dəfə sökülürsə, bunu insana xərcləmək daha faydalı olar ya bu yola, bu asfalta xərcləmək faydalı. O baxımdan mən yanaşıram. Yəni bu resurslarımız var. Bu istiqamətdə də müəyyən çalışmalar olduğu, niyyətlər olduğunu bilirəm. Burada 1000 manat çox böyük rəqəm deyil. Siz diqqət eləsəz, bir uşağın deyək ki, bir illik xərcinin nə qədər böyük məsrəf olduğunu insanlar öz həyatlarında görürlər. Ailələrin dəksəriyyəti az təminatlı ailələrdir. Bunu həll eləmək üçün ən azı onu düşünməlisən ki, gələcəyə sən kapital yatırırsan. Bu günləri Nazim mənim qeyd elədi, məsələn, Rusiyada həqiqətən demografik problemlər var. Azərbaycanda sanki bu yoxdur. Amma Azərbaycanda həm də uşaq ölümünün faizi yüksəkdir. Xəstəxanalarda keyfiyyətsiz xidmət nəticəsində çox sayda insanların uşaqları elə doğuş prosesində ölürlər. Yəni bunun özü də ciddi bir məsələdir ki, qayğı olmayanda, insanların vəsaiti olmayanda, məhz o hamiləlik dövründə insanların keçirdiyi sıxıntı, maddi, mənəvi istiraplar sonradan o problemlərin artmasına səbəb olur. Ona görə də vətəndaşı düşünürüksə, bətindəki olan körpədən başlamalıyıq ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, doğulacaq vətəndaşdır, ona dəyər verməlidir. Siz Türkiyədə diqqət edirsinizsə, əhalinin sayı 80 milyona çatıb. Türkiyənin baş naziri hər gün televizora çıxır, danışanda bildirir ki, Türk ailəsini stimullaşdırmaq lazımdır, hər ailədə minimum 3 uşaq olmalıdır. Siz bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan ailələrində hər ailədə 2 uşaqdan artıq dünyaya gətirilmir. Amma o 2 uşaq sabah müharibə aparacaq bir ölkədə əskər verməyə ailədə 2 uşaqda hamı məsələ qaldırır ki, tək uşaqlar getməsin, biz də onun tərəfdarıyıq. Çünki tək uşaq gedəndə valideyn baxımsız qalır. Amma ordunu da kompleksləşdirmək lazımdır. Əhalinin sayının artması həm də işçi qüvvəsinin olması deməkdir. Çünki Azərbaycanlı çevik insandır və Rusiya bazarında, Avropa bazarında, Türkiyə bazarında dərhal özünə gedib bir iş tapacaq, bir çalışma əldə eləyəcəkdir. Ona görə də bundan qorxmaq lazım deyil. Əhali sayının çox olması bizim kimi dövlətlərdə, bizim kimi cəmiyyətlərdə stimullaşdırılmalıdır. Onun azalması, süni sürətdə səhiyyə xidmətinin yaratmaz olması nəticəsində çoxsunun uşaq vaxtından, körpəlikdən məhv edilməsi məsələsini artıq ciddi diqqət yetirməliyik. Yəni, o baxımdan mən hesab edirəm ki, real rəqəmdir və bu rəqəmin hökmdə öl 1000 manat olsun. Bəlkə bunu mərhələli eləmək olur.
Fazil müəllim, çox dəqiq hesablama aparıb. 1000 manat nədən çıxır? Mən bu verilişə gəlməmişdən qabaq bir xırda bir araşdırma apardım nə ilə bağlı. Bir qohumların yaxınlarında bir neçəsinin körpələri olub. Yəni, ümumi xərcləri, doğum xərclərini mən hesablarım. Allah hamının evlatlarını xoşbəxt eləsin. Deməli, normalda, normal doğuşla, bir də sezaryan doğuş var da bilirsiniz. Normal doğuşda 600 manat təqribən, bunu 400 manatı həkimindir. 200 manat xəstəxana xərcləridir. Bu doğum. Plus, beşiyin qiyməti 50 manatdan 500 manata qədər təqribən. 200 manat kalyaska pulu, 40-80 manat arası bələk pulu, 50 manat bu ilkin doğulan var, yod, prisipka deyirlər, nə bilim, yağlar, müəyyən masaj yağlar, digər. Ümumilikdə gəlir, doğrumda düz 1000 manat çıxır.
Krem xərc.
Bu xərclər, yəni yeni doğulmuş körpənin evə qədər gəlmə xərcləridir. Yəqin ki, Fazil Məhəmmədov hesablarında bütün bunları nəzərdə alıb. Ancaq biz yenə o fikrə qayıdırıq ki, doğum koeffisienti bütün ölkələrdə fərqlidir. Bəli, Türkiyədən misal çəkir, mən YouTube-da da baxdım, belə bir film hazırlayıblar ki, müsəlmanlar 2050-ci ildə deyək ki, Amerikanın neçə faizini təşkil edəcək, indiki sürətlə də deyək ki, Avropada nə qədər olacaq. Avropada bayaq qeyd etdim mən, Fransada deyək 1,8% faizdir doğum koeffisienti. Bayağı o misal ona göre çekirəm ki, bu böyük institutlar bunun üzerinde işleyirlər ki, müsəlmanlar ay bu kadar artırırlar, ay bu kadar gəlib hər yeri tutacaklar. Ən əsas da türklərin üzerinde deyirlər ki, türklər dünyanı tuturlar və təqribən indi hesablayırlar, bəzi şəhərlərdə 40% müsəlmandılar Fransanın bəzi şəhərlərində. Ümumilikdə Avropada 25% təşkil edirlər. Rusiyanın özünə baxdıqda 40% yayan müsəlmanlardır. Yəni bu kontekstdən baxanda bu ailə planlaşdırması bizim kimi, bayaq o fikirlə tam razıyam ki, potensial müharibəyə hazırlaşan ölkə olaraq biz əhalinin bu doğum koeffisientini biz stimullaşdırmalıyıq. Bunun da stimullardan biri gənc ailələrin bu xərclərinin ödənilməsi. Bayaq qeyd etdim. Körpənin evə qədər gələn xərci təqribən 1000 manatını Fazil müəllim qeyd edib. Eyni zamanda bizdə sosial siyasət aparılır və sosial ödəmələrin, müavinətlərin həcmi artırılır deyə hökumət həmişə mesajlar verir cəmiyyətə. Və bir ailənin o yaşayış minimumdan aşağı yaşaması çox qəbahətdir bizim ölkəmiz üçün, belə bir gəlirləri olan ölkə üçün. Ona görə hökumət Milli Məclisə səslənən fikirlərə, hörmətli millət vəkillərimiz tərəfindən səslənən fikirlərə doğru dürüst yanaşmalıdır və təbii ki, onları müzakirə edərək dövlət büdcəsinin nə cür bunun həyata keçməsinin yollarını tapmalıdırlar. Mən demirəm ki, biz körpülərdən kəsək, yollardan kəsək, təbii ki, o işlər aparılmalıdır öz yerində. Ancaq biz vergi sistemini daha da təkmilləşdirərək, bayaq, biz neçə dəfə bu məsələyə toxunmuşuq, rəsmi olaraq ölkə başçısı bu gün də yəqin iclasda qeyd edib, Nazirlər Kabinetinin geniş icrasında. Biz qeyd edirik ki, 5.5% işlilik səviyyəsi var. Ölkədə 4.5 milyon nəfər iş qabiliyyəti olan insanlardır. Ancaq vergi verənləri biz hesablayanda görürük ki, yəni orta aylıq əmək haqqından vergini biz tutanda görürük ki, təqribən 1 milyard gəlir vergisindən, təqribən 2 milyarda yaxın sosial ödənişlərdən vergilər yığılmır. Təkcə bu iki vergini biz nəzərdə tuturuq. Bütün bunların günahı təbii ki, vergi müfəttişliyi deyil, vergilər nazirliyi deyil. Bu insanların vergiyə münasibətidir, dövlətə münasibətidir. O baxımdan dövlət büdcəsini nizamlayan vaxtı, dövlət büdcəsinin gəlirlərini proqnozlaşdıran zaman və xərclərini proqnozlaşdıran zaman hökumət Milli Məclisdə səslənən fikirlərə çox diqqətlə yanaşmalıdır. Mən güman edirəm ki, bu məsələ də ən önəmli məsələlərdən biridir.
Aydındır. Dinləyici yazır, Yaşar yazır ki, salam, Fazil Mustafa 100% bilir ki, onun dediyi qəbul olunmayacaq. Olunmayacaq. Başqaları bundan da çox olmasını, məsələn, mən deyirəm, bu məbləğ 10 min olmalıdır. Yəni, başqaları bundan da çox olmasını istəyir. Mən deyirəm, 10 min olmalıdır. Amma Fazil Mustafa məqsədli, Fazil Mustafanın məqsədi nədir bunu deməkdə?
Məqsədim odur ki, bayaq Nazim mənim bir maraqlı məsələyə toxuldu. O şəhid ailələrinə ödənilən vəsait məsələsində. Demək, əvvəl 10 dəfə artırılandan sonra bir sıra hallar aşkara çıxarıldı ki, demək, həmən məbləğ verilir, demək, 10 dəfə artırılmamış məbləğ, 1100 səhv eləmirəmsə, 1100 manat idi. O məbləğ verilir, sonradan, demək, onun arxasında sıfır atılaraq, o mənimsənilirdi və bunun bir neçə faktları mənə təqdim eləmişdilər. Sonradan məlum oldu ki, bir çox ailələr də bunu ancaq məhkəmə yolu ilə əldə eləyə bildilər. Yəni, birbaşa dövlət orqanından onu ala bilmədilər. Bu olduqca ciddi məsələdir. Yəni, təkcə hələ bu məbləğdən söhbət getmir. Məs qapını döyüb kimsə gətirib, qanundan xəbəri olmayan ailəyə, al sən az təminatlı ailəsən, sən 40 manat ala bilərsən. 40 manatın özü nə puldur ki? Az təminatlı ailə üçün 40 manat uşağın elementar problemlərini həll eləməyə çatmır. Yəni, ona görə də bu kimi məsələlərdə söhbət, deyək ki, cəmiyyətin bütövlükdə bu həssaslığından gedir ki, başqa sahələrdə nəsə problem yaşana bilər, haradasa, deyək ki, nəsə ləngiyə bilər, hansısa binanın tikintisi bir il gec başa çata bilər. Amma bu insan elə bir məxluqdur ki, bunun bir o körpəlikdən ona o qayğı göstərilməsə, ona o diqqət verilməsə, ona o təminat verilməsə, o ciddi problemlər yaşayacaq. Mən ona görə bu orduda siz diqqət eləsəz, böyük əksəriyyət komissiyalardan keçəndə uşaqların böyrək xəstəliyi, ürək xəstəliyi, müəyyən deyək ki, qan çatışmamazlığı, yüzlərlə xəstəlik ortaya çıxır. Mən demək, hərbi xidmətdə olanda xatırlayıram, bu Qəbələ rayonundan məsələn 4-5 əsgər var idi ki, fiziki artıq əqli qüsura sahib insanlar idi. Məsələn, amma orduya gəlmişdilər. Tutaq ki, gətirmişdi, amma ümumi o müəyyən müalicə və başqa məsələlər həyata keçirmədiyinə görə o problemlə orduya gəlmişdilər. Və bunlar gələcəkdə bu fəsadı görəcəyimizə görə indidən bunu önləmək üçün və bu gəlirimiz var, pulumuz var. Pulumuz olmasaydı bunu mən deməzdim. Yəni bu mənasız xərcləri biraz kənara qoysaq, həm əmanətləri qaytara bilərik, həm bu vəsaiti verə bilərik, həm də ki müəyyən mənada işsizlik problemini həll eləyə bilərik və bir çox məsələlərin də öhdəsindən gəlir. Ona görə də burada başqa məqsəd yoxdur. Burada sırf humanist insan, Azərbaycan insanının elementar hüququ olan məsələni qaldırmaqdan söhbət gedir.
Bu müavinət bir dəfəlikdir deyəsən və o müavinətin məqsədi nədir? Yəni bizim dövlət millətin sərvətini öz xalqı ilə bölüşür. Nə gözəl, nə gözəl. Fərhad yazır. Müavinətin məqsədi əralı bəllidir, bir də deyin.
Müavinətin bir dəfəlik müavinətdir. Müavinətin məqsədi, Nazim Məmməndən daha yaxşı bilər, iqtisadçı kimi, bu az gəlirli, təminatı aşağı olan ailələrə bu verilir. Məsələn, dəfnlə də bağlı müavinət var. Deyək ki, başqa xəstəliklə bağlı. Müəyyən demək, bu müavinətlər ailələr üçün nəzərdə tutulur. Bu da dövlətin demək, müəyyən az təminatlı ailələrin əzilməməsi üçün, inflyasiya qarşısında, bazar qiymətləri qarşısında əzilməməsi üçün, müəyyən dəstəklənməsi üçün atılan addımdır. Amma son vaxtlar bu addımlarda da problemlər çıxır. Məsələn, adi bir əlillərin, müharibə veteranları nə qədər pul verirlər? Tutaq ki, 32 manat aylıq pul verilir. Təsəvvür eləyin ki, kommunal xərclər minimum 70-80 manatdır. Bu hardan ödəsin bunu? Ya ona görə də bu kimi məsələlərdə artıq differensiasiya pozulubdur. Bunu düzəltmək lazım və elə eləmək lazım ki, əvvəllər kommunal xərclərdən azad idi, elə bu ondan daha sərfəli idi. O adamlar ən azı bilirdilər ki, ayın sonunda kommunal xərc problemi səhər. İndi bu müharibə veteranı, bu qazi olmuş, şikəst olmuş adam bu problemləri niyə yaşamalıdır? Kimin üçün, sənin üçün, mənim üçün, dövlət üçün bunu eləyib də? O baxımdan da, yəni bu kimi məsələlərdə dövlət bunu eləməyə borçludur. Dövlətin bu həm də vəzifəsidir. Amma bu vəzifənin layiqincə icrası üçün bəzi məmurlar, nazirlər artıq qoymalılar qabaqlarına ki, hansı sahədə iş görürük görək, ölkə inkişaf eləməlidir, parklar da salınmalıdır, binalar da, körpülər də, amma birinci o körpünün üstündən keçən insan, yolu keçən insan lazımdır. Bunu necə qaldıraq? Bundan söhbət gedir, bizim dəyəcanımız budur.
İstənilən ölkə, inkişaf etmiş ölkə də deyək ki, müavinətlər institutunu saxlayır. Müavinətlər institutuna görə də ki, bayaq qeyd etdi Fazil müəllim də, deyək ki, ölümə görə müavinət verilir. 3 aylıq minimum, yaşayış minimumunun 3 aylıq nisbətində ölünün götürülməsi üçün müavinət verilir. Yəni bu təbii ki, bu bəhs edilmir. Vətəndaşın deyək ki, o ilkin xərcləri nəzərə alsaq ki, qəbristanlıqlar da pulla satılır. Çox belə əcaib bir formada biz yaşayırıq. Nə formada? Deyirik biz bazar iqtisadiyyatı da eyni zamanda dövlət sosial siyasət yürüdür. Sosial siyasət də adekvat olmalıdır. Fazil müəllimin dediyi məsələ odur ki, bu ilkin bu müavinət 1000 manat, heç olmasa bu körpənin yəni ailələr fikirləşirlər ki, cavan ailələr qoy vəziyyətimiz yaxşı olsun, bir ildən sonra uşaq dünyaya gətirərək, 5 ildən sonra da uşaq yaddan çıxır, müəyyən bir problemlər yaşanır. Yəni bu stimullaşdırmır gənc ailələrin uşağının dünyaya gətirilməsinə. Yəni onlar bilsələr ki, təbii ki, bunu qarşılayacaq hökumət heç olmasa doğum evindən evinə gələnə qədər bu xərcləri, onda bu bir stimullaşdırıcı amildir. Ona görə müavinətlər təbii ki, bütün ölkə əhalisini qarşılaya bilməz, hamıya müavinət biz verə bilmərik. Ancaq sosial təminatı az olan insanlara, bunu ilk növbədə dövlət bunu öz üzərinə götürməlidir. Burada da bu insanın sağlamlığından gözəl nə var ki? Evladı əgər uşaq vaxtından bunun sağlamlığına vətəndaş biganə qalır, biganə, heç kəs biganə qalmır, təbii ki, imkansızlıqdan biganəlik yaranır. Biz dəfələrlə illər boyu minlərlə insanları qəbul eləmiş, onların problemini yaşayır. İndi bugün Fazil müəllimin təmsil elədiyi bölgə deyək ki, ən az təminatlı bölgələrdən biridir. Yəni Bakının ən sosial vəziyyətdə çox pis vəziyyətdə olan başqa bölgələrinə nisbətən. Yəni burada insanlar bu görüşdə millət vəkilinə deyirlər, millət vəkili bunu səsləndirir. Bunun borcu səsləndirməkdir və bunun üzərinə getməkdir. Mən qeyd edim ki, hökumət büdcə proqnozlaşdırılmasını belə deyək ki, kampaniya xarakterli aparır. Deyək ki, haradasa bir böyük bir körpü salındı, ən uzun körpü salındı. Deyək ki, biz də buna həyata keçirək. Və yaxud da ən böyük tunel tikildi. Yəni, bu insanlarda biraz qıcıq yaradır. Və insanlar da haqlı olaraq öz seçdiyi insanlardan bunu tələb edirlər ki, bu daha bizim üçün daha vacibdir. Təhsilimiz vacibdir, səhiyyəmiz. Bu islahatlar aparılmalıdır. Təbii ki, səhiyyədə də tibbi sığorta olmuş olsaydı, hökumət bir növ öz yükünü azaltmış olardı və vətəndaşlara keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün başqa addımlar atardı.
Aydındır. Dinləyici yazır ki, Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara rayonlarda 250-300 manat, Bakı şəhərində 500-800 manat rüşvət alınır. Yaxşı olardı yeni doğulan körpələrdən rüşvət almasınlar. 2008-ci ildə yeni doğulan körpələrin dünyaya gəlməsi üçün 270 manat rüşvət verdim. Sevda Musayeva yazır.
O çox az veribdir. Yəni mən hesab edirəm ki, o
yaxşı qutarıb.
Yaxşı qutarıb. Çünki həqiqətən bu acınacaqlı bir şeydir və mən Nazim mənim bir məsələn doğru toxundum. Mən bu gün qəbuldan gəlirəm. Deyək ki, Laçxanov qəsəbəsində insanları hər bazar ertəsi günü seçiciləri qəbul edirəm. Məsələn, əsas problemlər mən bu gün dəhşətə gəlirəm ki, məsələn bir insan deyir ki, mən əliləm. Komissiyada qəbul edib, hamı qəbul edib. Mən əliləm, mən vəsiqə ala bilmirəm.
Çox üzr istəyirəm, adam gəlir, deyir ki, mənim qıçım kəsikdir, görmüş. Gün bir nəfər danışır, bir jurnalist deyir, getmişəm FİTEK-ə, elə cəmaatın dilində FİTEK deyək. Deyir, insanın ayağı kəsikdir, bu növbəyə durub, soruşuram hara, gedirəm rəisin yanına ki, bax gözünüz görmürmü ki, bu adam 10 dəfə gəlsə də belə, bu qıçı yerinə çaladan deyil ki. Yəni, elə vəziyyət yaranır ki, bəzən bu rüşvət mən həmişə demişəm, rüşvət qorxaqla quldur arasında olan gizli sazişdir. Ancaq həqiqətən də bəzi insanlar vəzifələri elə başa düşürlər ki, bu vəzifə onlara verilib cəmaatın o son qəpiyini almaq üçün. Qardaşım, vəzifə sənə verilib ki, bir eytimat üçün, bir etibar üçün. Təbii ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq, belə şeylərdə hər halda məlumatımız var. Sadəcə olaraq, olan adamla, düşən adamla onu alma gidən də. Yəni o
hətta ki, rüşvət də deyil. O məsələ başqa bir şeydədir. Rüşvət verilsə də bu həll olunmur. Niyə? Belə bir tendensiya qoyulub ki, məsələn, əlillərin sayı artıq olmamalı.
Hə, planlaşdırma gedir.
Planlaşdırma. Deməli, sən təsəvvür elə, əvvəllər, məsələn, 20 il bundan öncə, dünyada bu standartlar artıq 10-15% arasına qədər cəmiyyətin əlillərin olması məqbul sayılır. Niyə məqbul sayılır? Çünki səhiyyə sistemi inkişaf elədikcə, əvvəllər, məsələn, 6 aya 1 ilə dünyasını dəyişə bilən xəstə, indi 10 il uzadıla bilir ömrü. Deməli, prinsipcə, əlillərin sayı artması təbii qarşılanmalıdır. Səhiyyə sisteminin inkişafı, müəyyən deyək ki, xəstəliklərlə bağlı yeni kəşflərin olması, müəyyən dərmanların, preparatların tapılması və başqa məsələlər nəzərdə tutulur. Bizdə bu rəqəm statik qalsın deyə bu dəyişiklik baş vermir. Bu dəyişikliyin baş verməməsi demək minlərlə əlil insan, ayağı əlində, protezi əlində gəlir və öz vəsiqəsini ala bilmir. Öz hüququnu həyata keçirə bilmir. Ona görə də demək istəyirəm odur ki, ya, bu əlilə də bu münasibət bəsləmək olmaz.
Kim qoyub bu tendensiyanı?
Bu tendensiya bilirsiniz. Yeridilən hökumətin yeritdiyi müəyyən deyək ki, siyasətdə başqa sahələrə prioritet verməkdən irəli gəlir. Quruculuq sahəsinə daha çox prioritet veririk. İnsana yönəlik məsələdə biraz başqa cür var. Mən də deyirəm ki, bunu dəyişək artıq. Prezident çıxışında qeyd elədi ki, artıq bundan sonra insan kapitalına önəm veriləcək. Son vaxtlar prezidentin imzaladığı iki möhtəşəm gözəl bir fərman var, sərəncam var. Birinci, 2020-ci ilə qədər Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı konseptual sənədin hazırlanması və üçüncü də demək, dekabr ayında imzalanan insan haqları ilə bağlı milli fəaliyyət proqramı. O milli fəaliyyət proqramını hər bir vətəndaş götürüb, baxsa,
tarixlərlə göstərilir ki, hansı hüquqlar həyata keçirilməlidir. Bütün bu insanların əmək hüququndan tutmuş başqa hüquqlara qədər hamısı orada əksini tapıb. Sadəcə cəmiyyət artıq özü fəallıq eləyib, sənədi qoyub qabağına, sənədinə doğru özünün tələblərini qoymalıdır ki, bax bu tələblər prezident verib də bu əhaliyə lazım olan sənədi təqdim eləyib. Buyurun bu sənədin inkişafı üçün, yerinə yetirilməsi üçün baskı göstərin nazirliklər qarşısında, deyək ki, müəyyən orqanlar qarşısında sözünüzü deyin. Məktublarla müraciət edin ki, filan prezidentin verdiyi sərəncam niyə yerinə yetirilmir? Tarix qoyulub, filan tarixdə niyə filan həllini tapmır?
Fazil bəy, Azərbaycanda hökuməti prezident müəyyən edir, təyin edir, kimlər hansı vəzifədə oturacaq. Əgər prezidentin təyin elədiyi hökumət prezidentin dediyini eləmirsə, cəmiyyətin dediyini eləyəcəkmi?
Yo, əslində burada demək ki, məlumatlandırma sistemi Azərbaycanda doğru deyil. Bir çox nazirliklərin yeritdiyi siyasət barədə məlumatlandırması hesab edirəm ki, burada əsas problemlərin mənbəyini təşkil edir. Yəni, elə rəy yaradılır ki, güya müavinətlər yüksək səviyyədə verilir. Biz əvvəllər məsələni qaldırdıq. 12 aya qaldırdılar müavinəti, bəri başdan 6 ayını tutub alırdılar. Əvvəl 6 ayda 3 ayını alırdılar. Sonra 6 ünvanlı sosial yardımı verdilər. Bundan hələ onu da düzəltmək özü bir vəsait qoymalı idin ki, heç olmaz orada yarısını götürəsən. Bunlar hamısı bilinən Azərbaycan cəmiyyətində gerçəklərdir. İstəmək istəyirəm özünüz ki, yəni bu sahədə cəmiyyətin özünün fəallığı hökumətin özünü də bu neqativ məsələlərdən yayınmağa belə sürükləyə bilər.
Hökumətə necə təsir eləməkdir? Bayaq Fazil müəllim verilişin əvvəlində qeyd etdi ki, hətta deyək ki, partiya sədrləri var ki, onlara ayrıca çıxışlara haqq qazandırılmalıdır. Mən güman etmirəm ki, indiki durumda, yəni parlament majoritar sistemindən seçilibsə, partiya prinsipi olmamalı, yəni partiya sədri daha çox çıxış eləsin. Ancaq qeyd edim ki, Fazil müəllim kimi bu problemləri qaldıran 10-15 nəfər deputat olmuş olsa, təkrar eləmiş olsa, təbii ki, hökumət bunu eşidər, daha çox eşidər. Yəni, bu problemləri daha çox eşidər və bunun üzərinə gedərlər. O baxımdan mən qeyd edim, bayaqlar o fikirdə bir ənənəvi olaraq əlilliyin dərəcəsinin müəyyən edilməsi və pensiyaya çıxma prosedurlarının vaxtı ilə pərəkəndəlik çox hökm sürmüşdü və əlillərin sayı kifayət qədər artmışdı. Bunları bir struktura salmaq üçün belə demək mümkündürsə, yuxarıdan aşağı bir göstəriş verilir ki, hər bir rayonda əlillərin sayı bu qədər olma. O, bundan yuxarı olmaz. Yəni, əhalinin sayına uyğun. Yəni, bu vaxı bilinməz. Region var ki, orada deyək, sərhəd bölgəsidir. Minalanmış ərazilər çoxdur, problemlər çoxdur. Yəni, ayrı-ayrı regionlar bunun üzərində, ona görə Fazil müəllim qeyd edilədi, düzgün qeyd edilədi ki, yəni, insanları belə planlaşdırma dövlət büdcəsində də bu belə həyata keçməməlidir.
Aydındır, amma bütün hallarda, bilmirəm, bəlkə mən səhv başa düşürəm, cəmiyyət günahkar olur belə çıxır ki, nə dərəcədə. Hər halda vaxtında əlilin sayını artıran məmur əgər əməlinə uyğun bəlkə cəzalandırılsa, heç sonradan bu qaydanı qoymaq olmazdı. Dinləyici yazır, Ziya yazır. Siz nədən danışırsınız? Hamıya aydındır ki, bu hökumət millətin rifahına bir millimetrə də addım atmaq niyyəti yoxdur. Əksinə, bundan da acınacaqlı vəziyyətə salmaq üçün hər gün yeni planlar qurulur. Özünüzü nahaq yormayın, Ziya yazır bu barədə. Eyni zamanda salam, mənim sualım Fazil müəllimədir. Güya Azərbaycanda uşaq pulu əvəzinə sosial yardım verilir, amma bu yardımı çox ailələr almır. Təəssüflər olsun ki, bu yardımı saxta yollarla imkanlı ailələr alır. Bunu Milli Məclisdə bilirlərmi? Hüseyn yazır, birini oxuyum. Uşaqlar və pullar və uşaqlar və pullar və yaxud gələcəyin qulları və qəpik quruş. Nə deyim, bir vətəndaş kimi mənim dövlətimin sərvəti var, amma nə mən və nə mənim davamçılarım heç bir dəyişiklik görmürük. Biz həm əsgər, həm kasıb müəllim və həkim kimi qullarıq. Kimsə yaşayır, kimsə sürünür, hamı milyonçu ola bilməz. Bunu bilirik, amma hamı normal yaşaya bilər, çünki qəşəng şü hərfində bir neçə dəfə yazıb, qəşəng neft pullarımız var, amma azərilərin xəbəri Azərbaycanın xəbəri yoxdur. Fərhad yazır.
O kimsə ala bilmirsə onunla bağlı müraciət eləsinlər. Əgər bu qanunsuzluğa bizim dərhal reaksiya verə bilərik.
Şəxsən sizin seçici deyil.
Yo, oldu olmadı. Biz deyil, deputatlar Azərbaycanın deputatlarıdır. Ona görə də
deyənlər olur.
Əlbəttə bizim təkcə seçicini qəbul eləmir axı. Bizə qəbula seçicidən də fərqlidir. Başqa bölgələrdən də insanlar gəlir. Ya məktublar yüzlərlə məktub alırıq ki, seçicimizə aidiyyət yoxdur. Yəni deputat bütün xalqın, millətin problemləri ilə məşğul olmalıdır və ona müraciətlərə də cavab verməlidir. Təbii ki, deputatın da səlahiyyətləri geniş deyil və əslində dövlət orqanlarında müəyyən dərəcədə bu neqativ proseslərin olması onların çalışmasına da təsir edir. Onlara kənardan təsir etmə imkanı da yoxdur. Məhkəmə demək, qanunsuz qərar qəbul edir, biz ora hər hansı bir müdaxilə imkanımız yox. Hansısa idarə ya hansısa şirkət istədiyi addımı atır, özünü bildirir ki, mən müstəqilən bu addımı ata bilərəm, deputatın qarışma imkanı yox. Yəni, deputatın Milli Məclisdə qəbul olunan qərarların, qanunların icrasına nəzarət imkanları yoxdur. Yəni, ona görə də, amma bu kimi vətəndaşların müraciəti olanda biz dərhal bu məsələlərdə onlara köməklik göstərməyə çalışırıq. Əgər hansı yeni doğulan körpələrə görə müavinəti almayıbsa o vətəndaş, hansı qurumlar məsuliyyət daşırsa, yazılı bizə müraciət eləsin, biz o istə onlara köməklik mən göstərməyə imkanı da çalışaram.
Cənab deputatın sözünə qüvvət, yəni Milli Məclisdə qanunlar, qanun layihələrinin 98% təbii ki, cənab prezidentdən və hökumətdən gəlir. O baxımdan Milli Məclisdə qanun qəbul etmək və ya hər hansı bir təşəbbüsü qanun çərçivəsində salmaq imkanları da yoxdur parlamentin. O baxımdan biz nəyi dəyişməliyik? Biz heç də xalqı günahlandırmırıq və bu iddiada da deyilik ki, insanlar öz hüquqlarını müdafiə etsinlər. Təbii ki, hüquqlarını müdafiə etməli də qanunda olan hüquqlarını. Sadəcə olaraq, bütün ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdən bəzi rəqəmləri götürmək lazımdır ki, cəmiyyətin hamısı milyonçu ola bilməz, hamısı da kasıb olmamalıdır. Normal ölkələrdə 10-15% insanlar çox zəngin yaşayırlar, 70% orta yaşayırlar və 10-15% də belə demək olsa, yoxsul vəziyyətində yaşayırlar. Ancaq 70% öz-özünü təmin edir. Bu, orta təbəqədə olan insanlardır. Biz həmişə orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı həmişə deyirik, danışırıq, deyirik. Bunların hamısı o olur. Ancaq Azərbaycanda nə baş verir bugün? Deyək ki, bölgələrdən Azərbaycanın paytaxtına təqribən 2 milyon qeydiyyatda olmayan və Bakı ətrafında o 450 min, 500 min evdə məskunlaşmış insanlar var. Bu insanlar ənənəvi olaraq kənd sərvatında məşğul olmaq əvəzinə, öz dədə-baba yurtlarında yaşamaq əvəzinə, öz evləri ola-ola, təbii ki, orada təbii qaz olmuş olsaydı, orada yollar normal olmuş olsaydı, kommunal xidmətlər yüksək olmuş olsaydı, heç olmasa bu qədər uçurum olmasaydı, onlar şəhərə gəlməzdilər. Biraz da iş yeri olsaydı. Bu insanlar toplaşıb, hətta ölkə başçısı etiraf edir ki, bu 450 min, 500 min qanunsuz ev tikilib. Orta Azərbaycan əhalisini 4 nəfərdən götürsə, bu 2 milyona yaxın əhalidir. Bu 2 milyon əhali Bakıdakı sosial problemləri də daha da kəskinləşdiriblər. Və bütün bunların, bax-bax dediyimiz o müavinətləri alanların da əksəriyyəti bu hissədən olan insanlardır. Onlar rayonda yaşamırlar, kətlərdə yaşamırlar. O rayonda o təxribatçı, o məmur da, o ünvanlı sosial yardım yarsın ona yazır, burada qeydiyyatda olanlara. Yarısının özü mənimsəyirdi. Yəni, bu problemlər biri o birisini gətirir. Ona görə, hökumətin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, orta təbəqəni formalaşdırmaq üçün şərait yaratsın. Orta təbəqə olmasa, bizim nə qədər neft pulumuz da olsa, nə qədər milyardlarımız da olsa, heç bu bizi, o deyək ki, xilas edilən moment olmayacaq. Yəni, 70% normal vəziyyətdə yaşamalıdır. Bunun üçün,
bəlkə hökumət orta təbəqə olmayanda həm də hökumətə təzyiq olmur, elə rahatı belədir.
Yox, əksinə, yeri gəlmişkən siz o nəyəsə ehyam vurursunuz, hökumətə təzyiq edənlər əksinə, o sırf o yoxsul təbəqələrdir. Hökumətin də müavinət institutuna görədir ki, o aşağı olan təbəqələr üsyana qalxmasınlar, problem yaratmasınlar. Onun üçün də hökumət bu sosial institutları fikirləşir, müavinət institutunu fikirləşir və hərəyə bir
bir xırda para verməklə onları sakitləşdirmək cəhdində bulunur. Demirəm ki, bizim hökumət bunu edir. Yəni, ümumilikdə dünyada hökumətlər bunu edir. Ancaq biz yenə də qeyd edirəm ki, bizim insanlarımız özləri dolandırmağa, özləri öz ailələrini saxlamağa qadir insanlardır. Sadəcə olaraq, biz misal çəkirik, biz bütün ölkələrə, mən 2008-ci ildə bunu demişəm Milli Məclisdə, 2007-ci ildə, 2006-cı ildə cənab prezidentə Gədəbəydə bunu söyləmişəm ki, biz Şahdəniz yatağından qaz ixrac edəcəyik 2008-ci ildə. Ancaq ölkənin əksər hissətlərində, əksər kəndlərində qaz yoxdur. Təbii qaz yoxdur. Və o çox belə xatirimdədir, belə qarşıladı ki, nə cür bu qədər onda Gədəbəydə təqribən 8% əhali qaz alırdı. İndi bir neçə il ərzində qaz çəkildi, ancaq yenə də deyirəm, bizim üçün Gürcüstanda vacibdir, bizim üçün Türkiyədə vacibdir, Avropanın enerji təhlükəsizliyi də vacibdir, ancaq öz əhalimiz ondan vacibdir. Bu insanların yaşayışını təmin edək yerlərdə, bu insanları təşviq edək, iqtisadi təşviq, deyək ki, girovsuz kreditlər verməklə, onların yetişdirdiyi məhsulların almağı ilə bağlı dövlət müəssisələrinin öhdəliyini, yəni büdcədən maliyyələşən təşkilatlardan gedir. Niyə? Müdafiə Nazirliyi, digər nazirliklər hansı ki, ildə təqribən 1 milyard manata yaxın ərzaq alırlar və bu ərzağın biz strukturuna biz baxanda görürük, bu ərzaqların hamısı xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullardır. Bunlar məyər Azərbaycanda istehsal edilmək olmaz. Yəni, hökumətin bir iqtisadi sektorunda axsaqlıqlar var. Bu axsaqlıqları aradan qaldırmayana qədər Millət Vəkili, Milli Məclisdə o problemləri danışacaq, 5-3-ü. Yəni, bu problem də həll olmayacaq. Yəni,
aydındır. Dinləyici Azad Fanat yazır ki, uşaqları ucuz tutan hökumət 18 yaşa çatan oğlanları əskərlikdə sağlamlıqlarını məhv edir. Doğum koeffisientinə gələndə qənaətçil olur. Yazıqlar olsun, Azad Fanat dediyim kimi yazır. Daha bir dinləyici daşa divara xərclənən pullar heç vaxt qurtarmayacaq. Yaxşı, xərcləyin, problem yoxdur. Avropalılar gəlir axı, qoy görsünlər ki, necə biz varlı yaşayırıq, amma uşaqlar saf və təmiz olmalarına baxmayaraq gələcəyin qulları olmaq istəmirlər. Bəsdir də pul yoxdur, nə bilim, çox pul lazımdır, pul var, qurtarın bu məsələni, Fərhad yazır. Dinləyici Fərhadın fikirləri idi və qısaca mümkündürsə qısaca çox qısa əgər imkan varsa ikiniz də istəyirəm mümkünsə cavab verəsiniz. Fazil bəy, parlamentdə görürsüz təkliflər yetərincədir, olur təkliflər. Hər halda desək ki, təklif verilmir, məncə düz olmaz, amma tətbiqlər yəni adekvat deyil, demirəm. Bəlkə də yarısına da adekvat deyil, çünki sonra büdcənin özü də gedir və qayıdır və sonra deputatlar yenə deyir ki, həm az müzakirə elədik, həm də ki, bizim təkliflərimiz. Amma doğrudan da təkliflərin hamısı indi sizi səsləndirdiyiniz məhz bu bir təklif qədər hamısı olmasa da böyük əksəriyyəti dəyərli təkliflərdir ki, Azərbaycan insanına yönəlir. Dediyiniz kimi prezident də deyək ki, insan kapitalına çevirək faktoru. Amma edilmir. İndi bax, bizim bu söhbət edirik. Bax, sualımın canı budur. Bu söhbət nəyəsə verəcək, yoxsa yox? Dinləyici eşitdi hər halda.
Ümumiyyətlə, bir xeyirli bir işlərin görülməsi üçün hər bir addımın nə zamansa faydalı olacağını, nəticəsi olacağını inanmaq lazım. Parlamentdə şəffaflıq artması, parlament televiziyasının olması olduqca vacib məsələdir. İnsanlar görərlər ki, həqiqətən də orada kifayət qədər samballı peşəkar təşriflər səslənir. Sadəcə, sonradan o qayçı ilə müəyyən şeylər getmirsə, bu deputatların günahı deyil. Böyük, məsələn, orada deyək ki, kifayət qədər vətənini sevən, insanların taleyini düşünən, insanların acınacaqlı yaşayış vəziyyətini çox yaxşı bilən insanlar var. Qaldırılır bu məsələlər. İqtisadçılar qaldırır. Əmanətlərlə bağlı orada bəlkə bir 50 millət vəkili məsələni qaldırıb. Ötən sesiyadan da, bu sesiyadan da. Ona görə də bu məsələdə məncə cəmiyyətimiz bir həmrəylik nümayiş elətdirib. Daha yaralı nöqtələrin heç olmasa sarınmasına birlikdə çalışmalıyıq.
Hazır da qısaca.
Mən bir tövsiyə verim Fazil müəllimə. Yəni, nəyisə yerindən tərpətmək lazımdır, nəcri etmək lazımdır. Ümumiyyətən, büdcəni hazırlayanda təqribən fevral ayından başlanılır müəyyən parametrlər həyata keçmək. Mən təklif edirəm ki, Fazil müəllim bu səsləndirdiyi 1000 manat təklifini öz həmkarları ilə bir yazılı şəkildə Maliyyə Nazirliyinə Ailə və Qadınlar üzrə Dövlət Komitəsi var, ona müraciətini ünvanlasınlar və təklifi konkret qoysunlar ki, adam yeni doğulan körpələrə 1000 manat müamilət verilməsi nəzərdə tutulsun.
Büdcədən əvvəl.
Çox dəyərli məsləhətdir. Biz onu nəzərə
alırıq. Oktyabrda müzakirəyə gələnə qədər və sonradan da millət vəkilləri orada müəyyən problemləri sadalayırlar. Və hökumət də ona texniki müəyyən bir dəyişiklikləri edir. Və bununla da büdcə müzakirəsi bitmiş olur. Yəni belə təklif çox real təklifdir
mütləq
və
bu nəzərə alacaq.
Həyata keçirmək mümkündür. Və Fazil bəyə də işlərində uğurlar arzulayıram.
Vaxtımız yekunlaşır. Elmir adlı dinləyici yazır ki, bu problemlər nə vaxtacan belə davam edəcək? Bunun bir çıxış yolu olacaqmı, yoxsa bu belə davam edəcəkdir? Yəni ki, acından öləcəyik. Elmir yazır, cavaba vaxtımız yoxdur və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı bugünə olan işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim, prodüser Kamran Mahmudov, studiyamızın qonaqları millət vəkili Fazil Mustafa və iqtisadçı ekspert, yəni keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov idi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı.
Kamranın adı günü mübarək olsun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.